mwa evangelia mung'oli Luka ni kukala kakao hanyo ya 24 ni seti timana ya 31 kambani we kuli timana ya 30 mwa kakao hanyo ya 24 chwale hainzi fatafule nipona ihanga buhobe alumba ni abu komaona abafa mimeto abona ayauka niba muziba kono balikelerwa kiyena.
And they said one to another, did not our hearts burn within us
while he was with us? Haluli lipinuza luna nelituka mwalifuba za luna. Ana alubulelisa mwanzila. Nyana alutarusi za mangolo.
And may the Lord add his blessing.
Chwale mulena aike za limbu yote za hae. Jabayaka kikuli, haba nikaiviza chwa nabusi ubo. Mimeto abona ayauka, miwa muziba.
Now it's hot, but I wish you would bear just as patiently as you can for just a few moments.
Chwale kwa chisa, kononi la kazakuli mwiti sefer hanyani haiwa mkona. Kami zuzwe likanifela, minika alika kwa kufa. Kono chwale lubata kutalima katio komelo hande falinzo. Inzwe li ndela mulimu, nilula pela kuli mulimu kanzi la emwi, ukakwa urametu aluna.
If Easter is just the celebration of a historical event,
haba paseka kimu kiti fela wakupula za kale. Nikulikona wana zeo fela. Kipeto luna nilivaka leli nyinyani la kukakanya. Luna nilivaka nyana la kuguza. Kakuli ikona kusiyala fela famu upulo oti ile hande. Kaku ngali nzu leo.
And if Christ hadn't made the promises that he did.
Mikambe kreste na asika afalise piso zana file. Kona kuli niruna, nilusika hape. Lua aba nipupaki, walu nani?
But our blessed Lord said, while he was here on earth,
mule naruna ya fulozwe na izi, ana alifalifasi fakuli. Fana konyana, lifasi alinaku nivona. Chole linzuleo lifasi fo, lizu wa kwa muwezezo walifasi. Sichaba salifasi.
The world will see me no more.
Lifasi halina kunibona hape.
Yet ye shall
kono mina, mukanibona. Kakulinika abani mina, mane nibe kumina, kuisa kwa maungulo alifasi.
Now, those words are just as true as any of the other words that we have
said. Kale manzwi ao, kiani nitifela sina manzwi, ama ungeka ufela ulo ambozi muhala sunda ye. Azo mwa bibele. Kiani nitifela sina manzwi, ama unge amwa bibele. Fana konyana, ifasi alinaku nibona hape. Haba naku kwa luha, metu abona. Kuna nisichaba sisi pepiru malifasi, isi nkata tu ya mulimu. Kono kata tu ya wana fela ya bui tati, nebasiki wawa mulumela. Ana kaye mafaa ni kwa mbola kumina.
It's sad to say, but
kima swavisa kubulela chwalo, kono bibele ize kuli, vape pezu mwalifasi, kwasi nyeho na yeo, Juda, kimati mana ya 3.
Now, but to you tonight, who comes out,
chwale kono kumina busi uchwana, baba tanga kuto yema mwasi bakase, nikutiti hana moho, mamu ya onyana, omu nyia nisina chwana. Amusikate la fila kutoboniwa, mutezi kamulela omungwi. Miku ya kamu na anuaka, mutile kabu sepahali walipiru zamina. Kamu za mawafaka ufini mulimu, kulinakoe mukazo wa mungu, usuchwana, muliva tuwabandi, kufita hane mukena. Kona moni la pelezi, hani kena mamu ya kubusi ubo, mulena, nyeze muti omunde, hani kazo wa kubusi ubo, kufita moni vezi, hani kena, chwana.
Before his going away,
chwale yena haka asika ya kale. Na bulezi manzu ya cholo au. Na ezekuli, ya lumela kuna mungoli juwani kawahanyo ya 14, timana ya 7.
He that believeth on me, the works that I do shall
ya lumela kuna, misewezi yenyeza ukayeza niena. Yemituna mane kufita niye, ya kayeza. Kakuli ni ya kundate, na ya mi nikakuta hape.
Now we'll find the works that he did. The works that he did.
Chale lukafumana misewezi ya naezize. Misewezi ya naezize. Na askai papata kuba mutu yomutuna. Na alifela mutu ya ishu hile. Na askai vulela laka mshuvu omutuna. Na vulela fela sinamutu ufika ufela. Apila mwala wavota na mawawa nana nimisima milinywani nelina nilialeto kono yena nasi nasibaka sakusa meza toya hai nana nisapalo silisingwi sene sifile kuyena nesilukirwe kusina kukopanya masila kulisitie kona hane basiwa anezi kuwezi zafate niza kulaula nilisi kama isani kakulisi polofita sa testamenti ya kale nisina nikuta lelezo wapaza wala libya nazaka wala ulila vasa palosaka kacholo ni basika sipazu lila kwa mungundo niwana nikula ulila kulivabe nisona nizani nilikuta leleza polofita sa testamenti ya kale
but we'll notice in just a few moments what did he do
kono luka alemua fana kuhiri kanifela kingi zana ezize mina alumela busi ubo kona tala ya mutu kaufela yalipilu zaluna kuzwa kumwana na hulu kuisa kuyomu hulu wa hulu busi ubo kubona Jesu Kristi kona takazo ya pilu yaka nikingi ya kulicholo hai walubulela kama ngolo lilimba za alipatala zaka chenu mazimu mwangala alivea fali papazo lipapali livulezi kuli hayo mo kono uzu hile
well then if he has risen the bible said
ki hande chwale haiba uzu hile vivele ivulezi mwama yeru 13:8 kiaswana mawani kachenu ni kuya kuile chwale kiefa balikani yeo ikona kuwa niti kamba hakiniti
that's if that isn't the truth then the bible is false
kulihaiba yeo hakiniti kipeto vivele kiabu hata mchwale ni manzwi kiabu hata mchwale lulateile mea kuna zuo ya bafu miruso lifera kulikanisa fera kulumela kono haiba kiniti kona kuli hina ni kuichemela haiba mubule ya kulimezi ya wako lovile anisikabu na fate ngimezi amu nisereona niani kakoloba kipeto manzwi ya amina hakianiti kono haiba munisereona ni akolovile kona kuli manzwi yao kianiti haiba kreste wa swana mabani kachenu kia kuile kona kuli bibele kianiti haiba haa swani mabani kachenu kia kuile kipeto hakiniti haiba manzu ya mulimu hakianiti kona kuli kreste hakiwaniti mihaiba manzu ya mulimu hakianiti mulimu hakiwaniti kono haiba linzu ya mulimu kilaniti kona kuli bibele kianiti mulimu kiwaniti kreste kiwaniti mi luswanela kubaba niti kwa pizo kiswanelo chwale hana alimwalifasi na asikai papataku wa mfolisi ya mutuna kibabaka waziba mwana muli mkuli na asikai papataku wa mfolisi luli kiniti mina eze akuna zeni kona kweza na kasivili konji seni wananda atea eza hakina ya eza misebezi avulela kinda atea pila kuna ya eza misebezi kimisebezi ya mfuta mangi yana azize mfumana mwabivele koo mtu wali juzo la Filipi anapili sizwe ni ayo mfumana mulikani natanaele kwa mulao koo limailize mashumi ya malalu mwalilundu amu kutisa kujesu ni hayo mfumana nali muatasa akota inza alapia ni kihali taha utowona yolu mfumani Jesu wa Nazareta mwana Josefa kihali kana kuna nize ndeze kuna kuzwa mwana Nazareta kihali taha utowona
that's the best evidence I know
kwa nabupa kibobu ndebo niziba musika mwalumela manzo wa mutu kazona taha wiponele isaliwena ali taha utobona ni hataha Jesu na yemi mwamu koloko muendina lapile la sichaba mechwale Filipi hataha nina tanaele Jesu ali amu wone muisraele ya sinaka ingole ni ali unizibile lili rabi saamu komokisa unizibezi kaiwena
he said before Philip called you when you were under the tree, I saw you.
Kiali mane Filipi asika kubiza. Inge winzi mwati asakota ni kuboni. Lima elizae mashimi ya malalu kwa lilundu mane ni kuboni. Saa ni sabo nisa yo aliena. Na aliena mulimu ya mate kaofela. Isi ngifela muprofita. Kono ki mulimu kasivili yanabona alie mwanama. Kona alivaka hana alive ile muprofita wa haifafasi. Nikubuzu sahape. Musali omwe ata kutoka mezi za zilingwe. Mia abulea niye na kiali. Musali tuwe akunife kwa mezi. Kiali akimula okuli majuda. Nikuni kupa. Luna ama Samaria ze chwalo. Aluna kutuano mwala luna. Kiali kono kambe wa ziba yo ambula niye na. No kamu kupa mezi. Nika kufa mezi kuli usike wa tanga kwanu kutoka. Mikiali, siliva stungile sha. Hauna sikiso chwale, ukona kunga kaimezi yao. Kisika manisana sulikuweza? Kuswala moya wa hae. Michwale anale muhile butate wa hae. Butate wa hae nelikuli na apila mwabozo. Na anani vana baba kitalizo. Mina apila ni wabusi lezi chwale. Ni Jesu alikuyena. Zamaya uyo bza muna hao. Mimutaye kwa nu. Mikiali na hani na muna. Kiali batili. Uvile ni wake kitalizo. Mie na yopila niye na chwale hakimuna hao. Kachwalo, ubulezi niti. Amutani mechwale mujuda, mijesu hati weza makazo ya nikuina. Yena mujuda ya pitezia ni waniti, mujuda ya kwanile ali. Kiwe na mwana mulimu, mule na wa Israeli. Azi waku lilisupozani, niliswa na Yakuba ni Mesia. Michwale kiyo musamaria nima kazo ya ni imanoezu wa kuyona kihali mungaka nile mwakuli umuprofita luziwa kuli mesia asatile ukalu vule lalikaze kono kiwe na mangi nihali kina ya vule lakuwena musali asi ya pizana ya hae ni kumati la mwamunzi nihali amutahe mutobo na muna yani vule zilita bazine zize kana yo hanili kiena mesia luli. Kiniti. Kutachwa ni mwama ngolo. Lwa kuna kwa fumana. Mwana zelizeli kazeo. Nda tena mwonisa. Vivele hize kumungoli juani. Ana mbuza zana asika fulisi za batu. Kaufela bali hole. Miki yali. Kaniti niti. Nilikumina. Mungoli juani 519. Kaniti niti nilikumina. Mwana hako ni kuikezi za sika anosi. Kono, saa wana kundate aeza, kona saa aeza ni mwana. Chole haba kreste uzu ile kwa bafu. Ni umuala alu unaka chenu. Ni kusepisa kulilika zezu swana zana aezize kulilukone hape. Yeo, ikana yaba niti kambaki niti. Yuele ize, kia swana mavani kachenu ni kuya kuile. Nivalikani, nitavile fela kuziba chwalo kachenu. Kuli naluli, nizeli kuna kau fela. Nilumela kuli Jesu Kriste kimwana mulimu. Na itwezwi ni kupepwa kawalanjo. Anya ndela kuponto Pilato, hata kiswa, ashwa, abulukwa, azua hape kaliza zilabulalu. Ni akambamela mwali halimu, ni kuyo ina kwa lizo olabuli olabule na wahae. Nimo ya oke nile uteni mo, kuzwi sasa pilimi sebezi yeswana. Yana ezize, hana alifalifasi. Akimulelo kwa wunde.
What a beautiful morning. The first resurrection.
Akika kusasana kwa bunde. Zuho ya pili kakusasana. Paseka ya pili yekile ya bateni. Mwalifasi.
Do you realize that this Easter that we are celebrating.
Kana mwaziwa kuli paseka yelu sueli kunyakalala. Ya zuho ya hai. Isupeza fela kwa paseka yene taha. Na kwa yeo hati hakuzwa kwa lihalimu.
And all that are dead in Christ.
Nikau fela baba shwezi ku Kriste wakazuha nikuya niena. Ulivelezi fela ona yeo paseka yetuna yetaha.
And today how
nika chenu akibunde nibo akichiseo ni yeo akibupaki nibo bolu nani. Mibibele ya libulela foku batini kwa haye hakulivulela mata ahaya asoliko ivonisa mimo ya wahaye o mata haulivonisa chwalo.
When everything in nature declares it.
Kantili kakao fela mwa pupo zaipona haza. Hilu yaka yali tatulula. Hilu ya mutu kakao fela. Ya pepilosi ncha yali paka. Kuli Jesu Kriste. Kiena mwana mulimu. Miukata hape. Miwaswana ni chwale. Mawani. Kachenu ni kuyakuile. Chwale. Mulemu he.
It was on this beautiful Easter morning.
Nelika yo napaseka yeka kusasana. Nekubile mabula tu ya mangata kukule babule. Vasali baba mwine bazule kwa libita. Nise babule akuli. Babo ni mpono ya mangeloi. Mi vana anakuli. Kimulimu Maria mahe. Kakuli nao tuwe linzwi. Leli bulela mwamula wa hae. Milali. Mubata mangi. Michwale ato sikuluha. Musali hafe tuwa miali. Baingile mule naka. Anizibi kwa mamulo valize. Haiba waziba nivulelele kwa inzi. Miniyo munga. Ya kuta nikubule akuli. Maria, nimusali amutalima. Nikubule akuli. Rabonai. Ili kutalusa kuli muluti. kiali usike wani swala kakuli anisika akambami swakale kono nika akambamira kunda tamina nikundati kumulimu waka nikumulimu wamina kono amuye nyo bulela baruti wabaka kuli nika abakatenyeza kwa Galilea bone libona alera kubali tangula kale lamuna yo yene baboni atozi wa muliani wa kuomisa miashwa abuluka nile neliliza azilabune kambaliza zilabula alukuzwa fana shwezi Petrosi nae kutulema swabi mina abatakuya kwa kuyamba bababeli babona bali yomunwe walibizo la Kleopa aliluka kutafera kwa hae kwa Jerusalema nimwamusipiri wabona ane bazama atoloka kusasa na wani pani Petrosi hapa mula akashutoka hae nikufunduka kuyoyamba abeli ba ni bali mwamusipiri wabona baswabile miene ba atolobali kihande ni sepakuli bupilobo abusana tuso Oh, nelumira kulikiye na mesi ya luli. Muna ya anina kako na chwani. Yana azusizebafu, ayeme fani ni kutuhelela mpulista yomu tunayani, inza museha. Muna ya anina kako na chwani. Yana abona angalipono kuli alumeleze musole wa muroma. Kutamali sila kwa sifate osahaye, ni kumunate kwa toho. Nikubule akuli, haye bakiwe na mpulofita, lubulelele ya kunatile. Ukona kuli lela chwani si shemo fasifa pano. Kakubona kuli na kako na neba kuzusabafu. Oh, nerina kwa yeo tusabu maswe.
And those discouraging times comes to every believer to test you.
Milina kwa zeo tusabu maswe zeo li tayelanga mulumeli kaufira. Kutokulika, nikutokulika, nikubona. Haba luli walumela. Mwana kaufira ya tea kumulimu uswanezi pili kutatubiwa. Kiku huliswa kwa mwana. Kukaba baba ngwibamina, mwobu si uchwana. Akuna kukakanya, baba kafita mwamuliko wo. Haiba luswa ni haku vizamu kolo kwa lita pelo. Haninamu lelo. Kubaba nani makadi ya lita pelo. Hakuna usili aziba. Baa kopanyize ya moho ni kumifaona. Nikaviza ya azwa kai ni kai. Kaa ufila sisi mwamu na nwaka kana kweyo.
We can't stand but a few at a time. Couple dozen maybe a pass over the prayer line.
Haluko nikuunga mangata. Konja likanifela hanyani. Baba likanifela mwendi. Kona baba kona kutaha mwamu kolo kwa atapelo. Kaa ufila baba tabela kutaha. Mwakona kuna nakuli. Ufitile faka ufi. Kantia skafita. Usweli fila kukulika. Kubona fila haiba ukamulume la mwaniti. Pono haifolisi. Pono ipaka fila kubateni kwa hae. Enisweli fila kuna anafaa inge ni talima fila mwasi chaba. Minibona mulikanaka kimusalabu koksi ya azole la kwa Kentucky. Nana ni kansa yetu na kwa sifate uli sundanya na kumulao. Nemu chile kwa lito kaufela na ya ashwa. Musalabo hudu mulikani omundi na nilize lizelu waile. Mina asuli kulila. Ali nisepa kuli ikacha lito laboma. Kaufela mama zajali kani. Yoko tena abatile kuswala fatengi. Kakubia fatengi mili anitualo. Miaye hasanya. Mane ya aba mwagu ino kubusabisa. Na kena mwali kuyola pela tapelo yebu nolofela. Nitu melo yeto mile handi kulilikaya zahara. Miki yo ute ni mobu si uchwana, wiketile, miufolile. Hakuna neba mutala wayo na osiezi. Kawa ufela ifolile handende. Kwa sifate osahaye, winezi kwa pili aluna kwanu. Baba ngui, bateni. Baba nani kutate uswana, kupalangi. Kiliba kala kuli Jesu Kriste uzuile kwa bafu, miwapila. Yena aswana yena asweli wambingwa nikula yakuli na alata ufoliswe. Wako na kusola kansa nikula yakuli na alata ufoliswe. Haiba waswana mavani kachenu nikuya kuile. Misi na Kleopa ni baba mwi ane wazama achwalo. Ni wafelezu kisepo. Ni bali mwali nako zaka kusasa na zani. Nekubona la inge kulika ufila nelika fosahala.
And all of a sudden someone stepped out or become behind.
Minako ilingwi fela yomungwi aiponaza. Miata mwamulao hakufa mane abafumana. Mine basazi bikuli ya nikie na mule na Jesu. Na apila. Mi watu bangata bene bamulata ne basika ziba.
And that's the same as it is today.
Miki ntu eswana nimoku inezi kachenu. Kuna ni watu bangata kachenu babala tamulena. Miaba zibi. Mwako na kubagulela zona, kono nitengi yaba na kule mwako li wapi lako ya kuile busi ugo. Kuli uteni mwake leke mwabu si uchwana. Kuli uteni mwalaluna. Neukana haba chwalo kufitila ataha mwanama, kamu vili wabutu. Ani na kumisia, kamba kumiyaya. miyane batwalo nikukala kwa mbola nibona mwami musipili Jesu nibata kuli mulemu ento ya pili yanaze Jesu aya hande kwa mangolo kiali oli kuba tuni mwali pilu kinyi hakuli tata kumela sisi vulezu kiba profita kakuli naba buzize fela kuli kinyi semu swabile.
And they said, "Are you but a stranger?"
Mise bali, kikuli kiwe na mwe nyuno si. Kana hauzibi kuli Jesu wa Nazareta. Yone lupu la kuli ukama Mesia, mula muleli wa Israel. Kana hauzibi kuli lemane, seliliza zilabula alu kuzwa hata kiswa. Nili muuna ya mata mwali nzwi. Nali muprofita ya mata, kakuli kili makazo zengata nilitia wa zengwi zae zemu ni mkayena. Nile kiliza zilabula alu, mechwale vamu bula ile, mikumubuluka. Mina alimalibita, kono basali baba mwebati lekuluna, utolubule ya kuli. Uzu hile kwa bafu, niluzi bakuli kilite angufu ila labu hata, kona halu limamu sipili wakukuta, lui kutele fila.
Then when he began to open up the word, oh, I love God's eternal word.
Nikona akala kuba apule la linzwi. Oh, na alata linzwi wa mulimu la kuya kuile. Akala kukene mama ngolo, kakukalela ni mushe, na asika siyata wa isika apulwa. Aya hande ndi kulibana nilinzwi. Muna kau fela ya lumiwe kimulimu. Haninataba kamba kimangi. Ukaina nilinzwi la mulimu. Haiba haya zichwalo hakimutanga mulimu waniti. Aya hande kulibana nilinzwi. Mia babonisa ya kalinzwi kuli kreste. Naluke la kushua. Kuzua hape. Nikukena mwakanya ya hai. Chwale oho omone babulelezi. Nitavela kubaninga mbolo ya liho la nyana ya niniena. Minabo, inge luzama ya mwanzila. Muliki hande mzole Brenham, na akona kutavela luli. Kamba ne nikaba cholo, ki hande lwa akona kubanizo na wana faa chwale. Yo kie na ya mbola niwena, mwapilu ya hao, auskale mwafila. Chwale ya mule muhe, hana asutele la mwamuzi, manzivu wana na atumela. Aeza inge kuli wafitelela. Wakona kweza cholo kuwena hape. Wakona kweza kuliwena, unane kuli wafitelela. Kono hana kufitelela, hana kufitelela, watafela kuli umumeme, kihona.
And they said to him, oh, the day is far spent.
Mise wali kuyena, oh, lizazise li alilikela. Chwale usike wafitelela, kono shangwe, teha utyo ina niluna. Umufefela memo ya mufuta ochwalo, wone sisika angasibaka.
Said the day is far spent now.
Bali lizazi seli alilikela chwale. Taha uto ina niluna. Seli manzivu ana. Miasi kuluha ni kukena nibona kwa restaurant nyana. Mwamuzuzu wa kuchela. Mwa Europe. Masana nize chwalo. Mwa chani kulobala. Milika kao fela lifiwa mwati fo ilimu ya hotela.
And when he got inside with them, here's the beautiful part.
Miasa keni mwali nibona. Kisesi yemba sisi nde. Musia aliwa ni kau fila inge wa ambola niena na asika ulela nebata wa ilimu. Ibo, niwaza maile niena ni kwa ambola niena, sapili. Kono ni wasikale muha. Kima ngeana kubandusize kwa kozi yaani za zile ingwe. Kima ngeana afolisize mwana yaani. Kima ngeana kulifezi milola ni mafula yaani. Nelie na kono fila haulemu ichwalo. Kima ngi, ya kufile wiketo wakutia kwa keleke kwa nubusi ubo. Hiye na, kono haule muhi. Oh, kambelu kona fela kuweza sinabona. Amu mumeme fela kutamu hali.
And when he come in, got inside, shut the doors, then he done something.
Michwale kihataha, akena muhali. Hakuwa lasi kwa loo. Mikiaweza sika asana asike kuweza mutusi likanzi lani. Na aliye na fela, yana akona kuweza cholo. Kakuli nebabile niye na asikata kiswa.
And he took that bread.
Mikiha angasi nkwa, mi. Kamwana alie zelize, ya ninelio na nzila ya haitota ya kweza kayona. Mimetu wabona ayauka. Mivazi bakuli, ya ninelie na luli. Nasika ina nivona na kwetele luli. Bali kere wakiena, fana kunyana fela. Mi, mamu spiri wabona, wakuta kalubilo luli mwane wakonela. Ni mautu abu bebe, inge ba huwa katabu ya tulo. Kwe wabulela kuli, mulena uzu hile luli. Nebasika kutila kuyokanana kabula peli wabona. Nebasika kutila kuhohana kazona. Kono bazi bafela kuli uzu hile kwa bafu. Chole mulikani. Hawa Jesu Christ ye na mwana mulimu ya pila. Kasamula wa miaha ye mianda ye 19 kwa mulao. haiba bibile kianiti naizi na apila kuyakwile wapila luli onamo mwamu ya obu si uchwana sinamwana inezi kali za zilazo ya hai winzifira mwamu bili baba ngubabona nebakupani ya moho miye na ata kukene mwama mota abona ala mwahali mwala abona ali kina yo amu niswale amu tali memangi baka mwama zo waka kana silumba sina nina ama nima sapo sina na kiali amu nifeli choniche miba mufali tapi niku hobe ni aye mafani niku chafa pira abona ali silumba hasichangis na mwamu nivonela hani chachwana kie na mangi kie na yomu tuna Jehova mulimu ya pila yali mwala unabusi uchwana yena ufumane ya kau fela kupanezi wa wabe likamba babalalu. Ni kaba mwala wona. Michwale kise senina hana. Haiba kreste ata kwa sikuata sabatu se. Amuze mfufule wa chwalo. Nikulibelela nikubonisa hande lapase kachwana kule wapila. Inza yemi mwamu yao usi uchwana. Kipete omulu kila kumukupasika kau fela sana shwezi. Nikulu melakuli ukali ya muhela. Kana mwa mwalu melakuli. Kiniti yeo? Kiniti. Kichona. Fale na kona kwa mbola kumina fana kwe telele. Kono li nzulelizo kukreste likate ya usaha hulu kufitia manzu kaufila oni kona kugulela. Nikatezi mili nzuli silezi. Minikatezi sina mwane kuinezi mwali nzui.
And then another thing in speaking is hard for this at my home. That I have a successful meeting with the anointing of the Spirit back then.
Michwale mtuwe mwima wakubulela kutata kakulile kila paraka. Nibe ni mkopa no munde nitozo ya mwasi na chwalo. Kini kakulile kila paraka Jesu na ezekuli muprofita mwala para havo. Na haya havo. Neba mwana haya havo. Kini tuwe za alafira wana chwalo. Neba bulezi kuli. Ana ile kuba hae tota. Neba eze. Anili yo kie na mwana mubeti. Anili mahe ki Maria ya pila niluna. Anili babo ena kibabate ni kwanu nilike ezeli za hae. Kikuli haluwa zibi nji. Kisi kolomangi kwa nazwile. Kisi kolomangi sabula peli kwa muziba. Kima pampili mangi alituto alwezi. Kantimane nasa azwele ni kwa sikolo sifika ufila. Kamba sikolo sabu kutazi. Neba mapampili amupaka. Kono na azwele la kumulimu. Kono vapale wakulibona. Sebali kikai kwa azu sabu talibo. Mi haba mubona ale muhamilelo ya sichaba sani. Fani Petro si ate akuye na kiali. Libizo la hao kiwe na Simoni. Libizo la ndete hao ki Jonasi. Zaba kakamalisa. Tore nabazi vile chwani. Bafarisi vahie makwatu komibali. Kiba ale zebubi. Kinduna wabala uli. Kidimona. Mi Jesu naeze ubulela zeo kuniluanisa. Na nilimwa na mutu. Lika miswalelwa. Kono chole moya oke nile hautaha. Miweza ntueswana. Mi awamu kabulela ntue ilingu kuluanisa. Alinaku miswalelwa. Mwalifasile nilifasile litaha. Kacholo ki ntue savisa. Chole nazivile chwani. Kingi hana ubulezi chwalo. Naziwa kulilisupoza nilikatuwela. Kufitira liza zile. Nima zazi ya mafelelezo. Nasikia mafela. Kuliasulu lelebu hali wa hae. Fali mwasichia wa sisi lukile. Vana ni lulikilwe fasikala. Milufu manu kuto kwa bukiti. Zelu nana kau fela kilina kwa zetu na zende. Litukizo za silimba. Zee sika tatubi wa hande. Elvis Presley, Arthur Godfrey. Litabazeli kani zalishia la masila. Nibai kababa zibala bafama zimuangala. Luitulela kwa mandu la vula lugu sihu. Kusinaku ya kwa muko panualita pero. Kuvona kukuba babu cholo. Nikuipiza kulilupa kreste. Michole mulimu usulula mwe wa hae. Nikuwa nisali supo zazu wa ya hae. Lwa ulwa nisa nikufula na kwa tengi. Niseo kisibi. Sesi sinaswa lelo kweza cholo. Jesu naize kubulea linzwi lili mwiku lilwa nisa. Halina kuswa lelo. Mwalifasile kambalifasile litaha. Ilikuli mwe ya utaye mwali zazila mafelelo zole. Bwanisa kuli linzwi la mulimu. Kubala niti. Minili. Mwatia saza maiso ya linzwi la mulimu. Nimai kutuwa amoyo wakati otakuli. Moya okenile. Moya uteni mochwali. Mwala sichaba se. Chwale nivulezi kuli uzu hile kwa vafu. Nivulezi kuli wapila. Miupila kuya kuile. Nivulezi kuli waswana. Mabani kachenu kuya kuile. Uswana ni mwamilao. Uswana ni mwamata. Uswana mwalika kaufela. Kaufela kwa ndambili wahae wana mao inzi kwa lizo labulio. La mulimu. Nivulela mwakanya.
But the Holy Spirit is here working, moving, performing.
Konomo yao kenile uteni mo, waveleka, waza maya, weza kaswane lulis na Jesu Kriste mwana zelizi. Kakuli kiku paka zuo ya hai, hakinina kukwabu ndenyeo. Tuwale nisepa, mwabona foni yemi. Tuwale isingi fela, kakuba adubaba nyani ba, mwe nikisi chaba sisi kumafamu anda, kamba miande emiweli ya batu mo, mwamu yao, Baba sinani muhali mo busuchwana. Kono ni bulezi aba yeo papila si chabali kiti kiti, niri kiti kiti, nimi andali kiti kiti. Naswala bibere mwalizo lilimwi, ni Koran mwalizo lilimwi nali. Ilimu yazo na ilukile, miyemwi ifusalile. Ni swabisa mpriste wa Muhammadani kaufela kuli atae anibonisi. Kamba usili kaufela. Buddha, kamba kaufela sako na kubasona. Ushutana ni Koran, ni kushutana ni bula pili wabona. Ono mangi ni mangi, akuzafela. Ono mizwale, liwa kaleni eza cholo. Kakulinizwa kulimuli uli wako wapila. Iena, kiena niti. Jesu Kriste wapila. Utengi, mwahali moho. Tule hakuna sisili mwahali kuna seni kuna kweza. Kimpo ya mulimu, weza chwanizeo kiku ipafela iliwena. Ona, mwamu ya oo chwale, kuna nyamangata, mangelo ya mangata. Muli kana au kimangelo nji, yeo kona bibele, alu wanengi nimi wanisi. Kiva Kristi ya babaka ivalite ni mo, amu na mle mazoho.
The Bible said
kulukile,
that the angels of God are incapable. Hivele
kula kuli, mangelo ya mulimu, aina ni baba musaba. Mi, kule ni mangelo imo. Mi Kriste na izi, kaufela kukuna ni baba veli kamba baba lalu. Baba kupane ya maumali vizolaka, ni kama mwa labona. Mi kio ute ni mo, tabafela inosikie, amuko ni kumugona, kono katumelo, lalu mela cholo. Na kona kumibonisa kuli silimba, sapunya mwali mo, niso na manzwi. Na kuna kumibonisa kuli, maswaniso asoli apunya mo. Haina kuna tafamu hala ofa. Haina kuna takuyefa, muho uo, fama ikie, mane haina kuna ta. Fasiemba, sasiemba seo. Kakuli, neisika hizi wakansi leo. Kono kuna nisiemba, sasibiana, sisi kuna kupanga swaniso sani. Nimuli muwele wabangu mwakeleke. Pili, kiva apostola, mi, kiva profita, baluti, babuleli. Nibali sana, kaufela bao, kikaku hulisa keleke. Lukona chwa nikulu hana zeo, nikulu lakuli yeo ngea iyo cholo, mulimu kia na yaliyeza cholo kasibili. Akinto isili kuzee swanela, konji kuipafela iliwena kwa moya oke nile. Nimo ya oke nile, ukalila kuzwafo, niya uzili soeza, kimu sebezi wa moya oke nile, o ipitezi. Chole balikani, siba kasamunzi wa Yesu. Mini batia kubulela sechwale, lusika kwa lakali, ancha fazo ye. Neri mwila mazazi ya hakuna kubaneba mufuse omukana oka siyala mwa Jeffersonville. Hakuna kubaneba oka siyala mwa Chester. Hakuna kubaneba oka siyala mwa Louisville. Lifasile lilivelezika tulo. Bana ni bomba ya hydrogen chwale mwa Russia. Ye kuna kukunpa Moscow. Kuitibula mwamu kwa hune ni kunga ilingwe yami yaho yalinda la mitize kwanu. Ni kuinuelisa mwa tasa mwu kama fit A75 ka bomba ilingwe. Bomba ilingwi, ni miles 15, kakulikanelela. Ikona kuya mwati asimwa mubu kama fiti ama shumi ya kitalizo. Lizoho lisweli kale fakunupo, wachi sweli kupotolo wa hande, selimanzi wana kufita mumu na handela. King zo kali vela na kweo kaufila. Mupule, tawe na kele ya lifasi ye, haitasi nyeha, lunani ye unye livelezi. Usike wa sabali ndalamiti za mabomba a hydrogen. Kamba kutoko neva nito isili. Haibile fila unani kreste mwapilu ya hao. Kona maswavelo amande alinda la miti oniziva. Aizizwe kama fufa. Mwatesa mafufa hai. Uipatile. Kona kuli. Usike wabila ila kalika zeo. Haiba umu kreste. Kono haiba umu kreste. Kwa hiyo kipeto uyemi. Fasibaka sisi sabisa. Uzirimu zuzu oika tuwela kuna tapilu ya hao. Vivele ulezi kuli. Batu waka shua mamazazi ama ungulo. Kabutu kwa pilu. Lipilu za batu za ikalelwa za saba. Lina kose sabisa njiku njiku mwala lina ha. Amutali mezengwe hape. Seli lina kose lishumi zengata. Baana bashwa sina basali. Bibele ya esika ule akuli lipilu za basali lika saba. Ibu lezi kuli lipilu za baana za ikalelwa. Zona luli lipeta halile. Zazileli ngwi mwa Auckland musala kanina neluli mwa ni mwa San Francisco. Yonazi kinyewe ya lifasi ya niye tuna ya nyunga. Milifasi la karaku tokola. Nikuba ninjiku njiku kwani. Kufitila miyaho itiwa oka. Nimingomo yetu shani samusi ya wa. Limbola ze tuna za moya za fufela mwa halimu ona cholo. Nimusi kuzona kamba musili wa musu. Kau fela mwene libona alila nelizwa mwali wa kazani. Misi chabasa matila mwami kwa kwa inge sihua. Na upulakuli kukaba chua nimule na hati abo na hala. Liva kaza machwala za fufula. Lisweli kufufula machwala. Kukutila fama shelufu. Nikubulekisa sichaba sata kutoleka. Muna hako nikulekisa haiba hakuna ya kaleka. Yaukiniti. Kikulikilu na baba na nimulatu. Alwonengi nimibulele mzwai. Nani mu American. Mina alatana ya Yesu. Konuna haya kale ye ibe ilwe fasikala. Ni ifu manukuli ibuwebe. Yativa kuyakamoni vezi mkutazi. Kwa mula wakati ala hafa usi uchwana. Chwale nivulela chwalo kakushemubi wa kimulimu. nibulela chwalo kakuli mulimu usiveile mwapilu yaka kusibulela minto yende muswanira kweza kikuitukisiza kutaha kwa mulena twale mulumele mube ni tumelo kuyena twale manzu kaufela oni kona kubulela nibulela hape hako nikuti alusa sisi mwiku fita zako na kubulela Jesu kono kana mwalimu wako lifoni yemi nisichava sebu si uchwana hakulata mwendi niliangani size nitolokezi tabaye musili kamba nibulezi niti twale haba Jesu Kriste uzu hile kwa bafu mi usepisize likaze swana zana haizize luka alieza niluna mi nibulezi hape uzwa kwa mbututu wa mshimani nenisika fita kalifali kwelize 18 za kupepwa na sepa konone nisikaba ni mia emibeli ni akuli chwalo. Ani bona pono yaka ya pili. Kubile chwalo mpilo waka kau fila. Sichaba mwata vena kere mo mwaziba chwalo. Haivile fila ni tengimo. Hakuna neba nako ilimu ifoli kile za palilwa. Mia linakupalilwa fatengi. Kakuli kimulimu. Nipotolo ele lifasi kau fila. Koku kutile ya nchafazo yetu na. Michwale. Kasishe mosamulimu. Senili mwamio yoyaka yelikana 2 milioni. Ona mamu kopano waka luli. Yeni winezi kumule na Jesu milioni ya ubeli yeo kiniti. Mimunane fela ma milioni ya mangwi aile. Oro Roberts. Kaa ufela buo nane batu kisizete ya Yesu wana. Nekuzola pilona cholo likitikiti nilikitikiti. Kufitela mwali fasi kubani ya nchafazo ye tuna ya matamulimu azamaya. Midi avulo siusweli kutamulu la mifuta kau fela ya likaza buhata. Kuli alilika nise. Kono hai li laniti linzula mulimu laniti likazo la pili kufita kwa maungulo. Alina kupalelua. Na mule nani ichezi minika isela ya lamu siyali nibusiu. Kuli kutoko ya kai yangwela mwalizo ulaka. Twale busiu bo nibulezi kuli kreste uzu hile kwa bafu. Kiaswa na maavani kachenu kia kuile. Chale mule na amifu yole. Haiba ukaza cholo kipeto muka. Haiba mulu mela cholo mulimu amifu yole. Mumuku pechwale na koyate ha mwasibaka. Haiba kreste abona alafaka talafa. Kivo butata. Haiba Jesu Kriste mwana mulimu ukona kubona alafaka talafa chwana. Nikweza likaze swana zana aize ingi alifalifasi. Kikuli muka mulume lanji. Mumuta limefa musipili wakuliva emaosi. Washima ni bani. Mwani wa suwabezi. Ana alo vilesi kwa sani. Aiza ntoengwi. Yana asike aiza mutu kau fila. Nelitaba ene kaizi wa fila ki kresta nosi. Mi vale mwa cholo. Chole hava ukaiza zesu wana kulofa. Zeo kresta fila nosi ya kona kweza. Akitaba engwi fila cholo. Kono kiyo nataba kasi vililuli. Yana aizize. Kipeto wamulumela. Wamuamuhela. Uwe nitumelo kuyena. Umulate umusebeleze. Haluwa nengi ni mibulele. Musiki mwa ikopa nyafila kwa kile kechwale. Zeo halina kuveleka. Usone ya kupepwa sincha. Akimuna anofila watoho. Akita wae mwifila yobulezi. Ki hande ni huwile. Nibulezi mwa malimi. Nyeze se. Sana nikamba sisi mwi. Kantimane mwa tasa pilu ya hao. Sisi mwi siku chinchize. Ni uvasi vupi wa sisi ncha ku Kriste Jesu. Wa muhezi mutute nyene. Kriste Jesu. Foli kaza kale alishwa milika zencha lipepwa sincha uluksa lika hande niweze mafosisa ulatalila za hao ulapelela baba kunyandisa foko na hao vizwa mu Kriste kota izwala kamiselo yeibeya nimule na amifu yole chwale halunze lwina amisalitoza luna nika kupakezele kuli aye kwa piano alize kavunolo kuli mufolisi yomutuna kiyo ufaka ufi ki Jesu ya sishemo nimi na baba enzi fande chwale baba na nimakadi alita pelo musute lebu ka ufi nisikwalo nuka kalisa fana kofira halula pelengi ndatalu na ya kwali halimu ya fuyozwi linzulaka leli silezi. Likweli zene za kubulela ni katezi fela linzulaka. Kononi la peakuli unituse chwale. Faa hape kukaba musebezi omungwi mwa Branham Tabernacle. Faa kukaba paki yengwi yekate ha mwa mazazi ama felelezo. Kali za zilaka tulo. Babangata baimi muhali ni faa ndebu si uchwana. Bungata wabona haba zibi. Banana kulikana ye kiniti. Kamba hakiniti.
O eternal and blessed
Father, wakamita miafu yozu. Tulapila kuli ubona alise chwale lilato la hao kuluna. Kakubona ala moni kweza linzula hao kubalaniti. Nivulezi linzula hao sina mono wezelize wenakasi vili kukili yopa nimulika na hai. Kuliva kwa imaosi. Mifamu usipili walu na amule na halu nzeluzama achwalo. wambole nilu na kufitila mwali nzula hao. Nichwale utai mwalaluna. Oh, Kriste yomutuna. Taha mwalaluna. Bwana alisali nzula hao kubalaniti. Ni ubona alise kubateni kwa hao mwogu si uchwana. Sina lunali bupi waze shevile zesa swaneli zabaye zalivi. Nilusa swanelwi kilika ze. Kono lwa lilume la mulena. Ni kasi shemo lwa liamu hela. Katu melo kuli lupili sizwe. Miluwa na bahao. Lufu yole chwale mulena. Niziba kuli linzula hao kila niti. Ano ubulezi kaza mpolofita wa mwamuzi wa habo. Mwala sicha basa habo. Kono mulena na alapela kabo na busi ubo kuli. Utali mefila fafasi kubo na sichaba. Nikuipo na alisa iliwe na hande mwamuzi kakuzamaya kwa mwaya oke nile. Oh mulimu wakamita. Lufu yole chwale harunze lukuli vyelezi. Nikweza lika zono wezize. Hano sika atakiswa kali. Mi Jeffersonville, ikawa kusina pila ilo niekana. Konoruzi bakuli, abana kuba ni winyazo kali za zilani. Kakuli, wipona elize iwena. Kali vizo la Jesu na la pila. Amen.
What she wants me to pray for, no, it is not the cancer, for she's healed of that.
Hakizaba takuli na nilapelele batili haki kansa kakuli ufolisizwe kuzeo. Kono batakuli nilapelele utata wa mko kotobo umukataza. Yeoko naniti kibu tata wa mko kutuwa hai. Kana kucholo chole kana walumela kuli uzu ile kwa bafu. Chole mutalime anika ambola kuye na fana kunyana. Mwendisisi mwisika ulewa anizivi. Chole anizivi mtata kwa hao. Anisala ziba chole kuli nilisika mangi mabona. Kono li limba, lisi utwile, wako na kubatisi sasabu lezi.
Let's talk just a minute longer and see if you tell me something else. I see...
Haro mbole njifira famu zunyana hape, nikubona haiba ukani vule ya ze shutana. Nibona musali yate alimezi fanto isi litualu. Kimusali usili, ni usweli wa mulapele ya kwa tengi.
And she's in some kind of
mi umamu yao omungu chwalo kamba spatila kimufute wa kisibaka sababali angani chwalo kikuwa Madison, Indiana. Kikezeli yo ubatila litapelo yali masibaka salipurumuki ni haiba utalumela kapilu ya hao kaofela nizeli kuwe na kaofela mulimu ukati ya murula ni kufuli samuko kutuwa hao hape walumela zeo chwale kurukile.
Dear Heavenly Father, we pray that in Jesus Christ's name that you'll heal the woman.
Ndate yomu ndi wali halimu. Lula pela kalibizo lali ndela Jesu Kriste kuli ufolise musali. Nikumuvisa handi. Miumu fembu yoti ye. Mini la pela kulisishemo samulimu. Sikai na kuyeni. Miesimu folise. Miwi kungerekanya. Nila pela kalibizo la Jesu Kriste.
Amen. I might say this, there's a vibration coming from there, from right back here.
Na kuna kubulela chwana, kuna nikunja anja kuku tuhali la kafo, kuzo kwa mula okwanu, fana kunya na fela. Ye maona fo, famu zu fela. Ni wanilise lilani hali kusia, kuna ni wabanga atea hulu, baba sinani kuna kwanu. Mangi ni mangi, usuli wa hoha. Kono, niliboni hali taa kuwena. Kimu tuwa mungu wakuli, kuna ni kupazuli wa kazabu sali, kukutaha, yoki niti. Niboni watu wawe lika mbababa lalu wawo na halile. Miliseli likutezi kwa mula wakwani. Nikumonyi ya mtu ya yemi kwa mula wakwani. Kibuwa na wawa sulikula pelila wanazeo. Mabona yeo kiniti. Niunani kitaba ya kalibe ya na nikupazuli wa kazabu sali. Yeo kiniti. Chole zamaya wamu herefo liso ya hao. Mimule na mulimu akwezi hande. Amen.
Would you come? Lady, do you believe
watahanji, kalive kikuli ulumela mule na Jesu, kana ulumela kuli uzu ile kwa bafunji, chwale kukuziwa wena, anikuzivi, akulata ni kire na kubona fate ni haiba uwa kwanu, anizivi, sichaba sata anga nikuya, anibangi kwa tabena kire kwanu na kwe telele kuli niba zive. Kono wena uzu ile la mumule nenginji, uzu ile la mumule nengi, kulu kileka anti, kono hanikuzivi. Kono Kriste wa kuziba, kono haiba ukapa tulula kuna, inza yemifa, soo tezi kwanu kikuli ukalumela, nikusi ya muheranji. Nuziba kuli, naha nizibi soo tezi kwanu, haninamulelo wazeo, tabafela inosi, mwendi univoni kwanu, fatengi, kamba ntuwe mwikamba, kamba sisi mcholo, anizibi. Zeo li tingile kumulimu ku kuziba cholo. Kwa mula wakafo, ubata kufolisa kwa butuku, wamala bobu kukatalize. Kana ulumela kulimulena Jesu uka kufolisa, haiba ulumela cholo, wako na kubanizeo. Yomu nguna ni mbutuku mwamali, kuinezi kwa mula wakwani, ni mbuoni haa muhera, ikuli ulumela kulimulena uka kufolisa. Kulukile. Kana ulumela kapilu ya hao kaufela, kona kuli wako na kubawa nifolisi ya hao. Mulimu kufolisi zaka leo na fani. Umusweli, hausika solana, winezi faule nina kama fiti ya mashumi ya malalu. Amen. Chole ulumela kuli, uzu ile kwa bafunji, tali mafiela ni kupila. Chole mukoloko hausu ili kushenya chwalo. Oh, kutata hulu kwanu kwa Jeffersonville, mwabona? Nisiku atasisi chwana kaufela, siku veile muhali, mangi ni mangi. Jesu na angire muna kumuswala kwa lizo, ni kumuisa kwa ande amunzi na kwenye.
Now look this way, sister, just a moment. Believe that the Lord Jesus is present to help you.
Chole talimane kule, kezeli. Fana kwenyana. Ulumele kuli, mulena Jesu ute nkuli akutuse. Ukatazo wakibutuku wakufipelwa, lichoza apala kuzwa. Mi dokota ukutatuvile, mi ukubulezi kuli kimutabani. Nikubona hape usuli kuli kakuza maya mwandu, miuza maya kabu unyaluli, unanikuwa pamali ngongo. Seo chwale, sabule la mulena kisona.
The doctor said that you must be operated on. That's exactly.
Dokota ubulezi kuli uswanezi kuyopazuliwa. Ye ululikona niti. Mina mubona hanyatila kakadi chwana mwa ofisi ya hae. Rebecca Baker. 509 Graham Street. Ye ululikiniti. Kao katengi mwa ofisi ya hae. Kona ze ngozwi. Ye ukiniti.
Do you believe? Then you can have your healing. In the name of the Lord.
Kana walumela. Kona kuli wako na kubani foliso ya hao. Mi kalibizo la mule na Jesu Kriste. Musali yo amu hele foliso ya hae. Amen. Mulimu akufuyole kalibe. Zamaya ulumele chwale. Ube ni tumelo kumulimu. Kambe fila mwale muwakubateni kwa mule na. Chwale kalibe ya emifa kulimu kone kuba. Aniku zibi kuyakamoni zibela. Auni zibi. Mini ina aniku zibi. Kana kuchwalo kulukile. Kona kulika anti umutu ya sani zibi. Mini ina aniku zibi. Mane, anisika ziba nikalibe umungi. Kono kalibe yo kimwe nya hululi kuyakamoni zibela. Haba yo kiniti nanulalizo la hao kalibe. Na kuyalu na ya pili haisamba mwupilo.
Here's a woman and a man.
Just a kiofa musali ni muna. Siswa niswa sisi ndefela samu ngoli juani 4. Fone kukopa nezi musali ni muna. Ni musali nelimu Samaria. Jesu nelimu Juda. Niwa kalisa kui kambota. Mi Jesu apatulula likununtu zapilu ya hae. Nikumu ulele la kutete wa hae. Chole hae waki Jesu ya sona kachenu. Wako na kweza musewezi oswana ni kachenu. Hae wa musali yo ukana nulalizola hae kumulimu. Isi ngikukonka. Kakuli halulu meli malikazeo. Ananulethia izola hae mwabu sepali nilaka. Kuli halusika wanana kalifati. Mia kuna zelu ziva kamangi ni mangi. Nanulalizola hao kalive. Kifoe chwale. Asika ni buwana kalifateni, kamba hanimu zibi, mikimwe nyiluli kuna. Chole haiba kuna ni, kubateni kwa mule na Jesu, kute ngimo, haiba musali wakula, na hanikuwa ni kumufolisa. Kufolisiwe kale, kreste na mufolisiwe kale na kwea mushula. Kana mwalumela chwalo, kono haiba na kai yema faa chwali, miona foni yemi faa. Mina akati ha apatulule kuyeni. Kamba kweza ntoyemi, ye kuna kuna nulatumelo ya hae. Chole akulata uye mimo, kabutata wa masherengi. Mwendi uye mimo wake insabutata wa mwalapa. Mwendi uye mimo, ubulai waki kansa. Hakulata ute ngimo, ni TB, anizibi. Aniko ni kumibulele la. Michole haiba, ubataku ipea iluwe na mwasi wakasaka. Teha kwanu fasi wakasaka, muamu hezwi. Kiniti, nina anikoni, mane nina anizibi cholo. Kono mulimu wali halimu waziba. Kana mwao tuisi za chwale. mihai wa Kriste ukaza nto Yesu wanafa. Niti Yesu apalelu. Sina mwazu hezi kwa wafu. Nikuwa nisakuli. Kiena Jesu ya swana ya na ambola ni Musa alifasili. Kibabaka imo, babaka uleakuli. Nika mwamu hela chwale kubamu polisi waka. Kamba kau fila simto kile. Na anulalizo ula hao uli. Nika mwamu hela haiba ukaza chwalo.
The woman with her hands up. We never met. The Lord granted is my prayer.
Musali ya nanuzima zoa hae. Luali kuwa alubwana nifatengi. Mwle na alumeleze chwalo kwa natapelo yaka. Chwale kalive ubonala kuwa kwa ule nina. Hae basi chabasa utuwa linzulaka.
I see someone standing. It's not for herself so much. She's praying for somebody else.
Nivone yomu ya yemi. Asika ichemela za hae. Ahulu chwalo. Usulikula pelela yomu mwi. Miyo kimu salimu hulu. Kivom mahe. Kona abasu likula pelela. Yeo kiniti. Unani matuku nyana apilu. Pilu isu eliku fita mwabu tata nyana chwalo. Hako nikulo walabu siu. Njitwani. Nanulali zola hao. Haiba kiniti. Mikalibe yo hazueleli mwana haye. Kalibe yaani uzo kwa hule hule. Kalibe yaani uzuele la kwa Georgia. Yeo kiniti luli. Ni uzuele la kwa Georgia. Ni ubatakula pila lito la hao. Ni hape. Ukabasi bofu sameto. Ni yeo kiniti. Kana ulumela kulimulimu uka kufolisa. Haba yeo kiniti. Na anulalizo ula hao. Kulukile. Chwale kana mwalumela anji. Chwale muwe ni tumelo kumulimu. Aniseli kumulapele la chwalo. Ita pelele nwe na kafo. Ni kulumela mulimu. Ute ni mo. Ya mate kaofila. Ta hakuwa nukezeli.
Blessed Savior.
Mupulusi yafu yozwi. Nila pela kalibizo la Kriste kuli. Ufe musali yo takazo ya hae. Mima atamuli muyamata kaufela aine kuyena. Mihafolisi. Uzemu kataza kaufela za kupile. Nila pela mbuyotie kalibizo la Jesu. Amen. Chole zamaya unyakalale ni kutabela. Nikulumela kezeli. Ni ube handi. Kurukile.
I'm not sure, but I believe I know this woman.
Anizibi hande kononi lumela kuli. Na muziba msaliyo. Nilumela kuli uzwele la kwa Georgetown. Kakuli ni akiwe na muha abo muzwale Agan Bright.
Of course now this anointing, it's different. You realize that there's difference right now.
Chwale tozo ye ya shutana. Muziba kuli kuna ni shutano chwale. Hani ambola kuwe na koku mwi kwa shutana chwale. Wikutulema ikutuwa mande fela chwalo. Kimo yao kenile.
You're not here for yourself.
Awasikata kwanu, kaza hao. Utile kwanu wa kenisa yomu mwi. Miyo kimusisa na yomu nyiani wami haa yemine. Kambaye ketalizo chwalo ya kupepwa. Una nivutate wali piyo ni upila kwa mutulo wa Indiana. Yeo kiniti.
That what she got in your hand, send it to her and she'll be made
Seo
well.
Seo soswele mwali zoho. Sinumela kuyena. Miuka wahande. Numela kapilu ya hao kaufela chwale. Miwamu hele soo kupile. Kalibizo la Kriste. Haiba ulumela, kaufela zako na hala. Kiofa kalive yali mwenye kuna, anikuzivi. Nalikuwa anikubwa nefatengi mwapupiro waka, luba enyi kumangi ni mangi. Mia hayenga ata mwa alikuluna, mwendie nga ataluli. Lupepezu kwa liva kazeka wahania hulu, anikuzivi, anisika kubwana kale fatengi, kono Jesu Kriste wa kuziba. Kuna nisese za halile mwasi chaba, Muna chwa na ubona alikuna. Yo uinzifa, unafa. Kimu kubu o pazu hile. Kana olumela mungaka. Kona kuli Kriste waku polisa. Ikukweza handi. Amen.
That's the way to do it. Believe. What did he touch? I never seen the man.
Kona makweza ona cholo kulumela. King Sasweli. Anisika mkwona muna yo. Kono polisi zi. Usweli mule na Jesu yenalitengi mo. Muzu sefu salumela kwa kumina. Muliko ale na kuwa William Branham. Mutale meku Jesu Kriste. Kie na alite ni mo. Niswa visa tumela mina kali vizo la Kriste. Kuli muliko aleze ya mana. Nikulumela kuli yo. Kie na mule na Jesu mo. Nikubwona sisi kae zahala. Hani natia wakamba winezi kai mamu yaho.
Now here's a little woman. I never seen her.
Chole kiofa musalinyana na alikuwa ni mubone fatengi. Kiyomu hulu kunifita. Yena nizivi yo aliena. Kamba uzwele lakai. Hakuna za haeze nipaka. Nani mwenye luli kuyena. Kono Kriste wa muziba. aiva ukali patulula kuna zotezi kwanu kana ukali amuhela nikulilumilanji uvile ni mai kuto ashuta na mizunya na ifitile hanibulezi nto yengu nchichwani nilikezela hao yali mwasiba kasalipulumuki mwa Madison Indiana yeo kiniti kakuli musali yomungwi na yemifa niwe nano emezi fani nzo tali mezine kule nipono na ulumela hani wasiru kutakwanu yeo lulikiniti kona zeze musebezi wo niwe wakalobezi mwabusi uchwana kakuli unanibutate kwa pilu kona usazo utasezwa fila kiziezi ya pilu yeo luli kona niti nina abona chwale anze nitali mamwa pono na haye potolo yani uzwela kuku mkwanu kwa mbo wela wa Indiana uzwela kwa sivaka sisi libuka ufini Corridon kona kwa uzwela ikutele kwa haye ufolisizwe Jesu Kriste wa kufolisa zeo kuli kona so vulela moya oke nile
have faith and believe, don't doubt.
Muwe ni tumelo ni kulumela. Musiki mwa kakanya. Mulumele fela. Kana mwale mwa kubateni. Kokusa paleli ukamule na Jesu. Akibu nde nivo.
What's the matter? Over here in the corner.
Kivu ngatamangi. Kwanu kwa lilulu. Nivona pono. Dokota hazibikuli. Kikansa. Kamba TB.
That's right. But if you believe it, you're healed anyhow. Your faith is saved.
Yeo kiniti, kono haiwa ukalumela, ufolile ni haku lichwalo. Tumelo ya hao ikupilisize, haku ikele. Ifoe chwale, wate ni kokusa palelu kwa mulimu. Ya apila, niswa visa tumelo ya mina, haiwa ukona fila kulumela.
Now he has risen from the dead. He share with us, that's him.
Chwale uzu hile kwa bafu.
That's the very things he did with
his father. Wina niluna, yani kiena. Zeo kona lika luli, zana aize anali mwalifasimo. Mia yeli kana likitize peli fitile, usapila. Mi upila kuya kuile, mulumele fela, muwe nitumelo.
I don't know you lady. I never seen you.
Ani kuzibi kalive, anisika kubona fate yuma upila waka. Akuna zeni ziba kawena, yeo kona niti. Njiswani, Jesu Kriste wa kuziba. Haba mulimu ukapatulu lakuna sobezimo. Kikuli ukamulumela. Miu nilumela kupamu profite wa hae, haiba ukaeza cholo, uzibakuli sesingwi, sinitozize. Mulu kela kuzibakuli, kisani. Chole haiba, nibule akuli, nika kubea mazo, ufolisiwe. Ukona kuba, nitukelo, ya kukaka nyaseo. Kono haiba mulimu, unibulela ntoyengi, yo zibakuli kianiti. Ipete uka ziba haiba kiniti kambane, kana kucholo. Kibu tuku wasisali, kupazuliwa. Nikubona inge utuluka fate afule ya kupazulelwa. Nilisila lelisweo kwa sifateo. Konone kusikaba hande yeo kiniti. Kono dimona yani nae patile kudokota. Kono hae koni kuipate kumulimu. Zama ya kwa hae miube hande kaliwe. Jesu Kriste ukufolisize. Hae bawa kona kulumela.
I'm a stranger to you lady.
Nanyi mwenye kuwe na kaliwe. Kikuli umela kuli Jesu Kriste mwana mulimu ute nimo. Kikuli umela kuli uka kufolisa. Diabetes ya kisesi mwi kuli mulimu apale ukufolisa. Kikuli urumela kuli, ukaku folisa. Kanti ikele kwa ndu, wamu hele folisu ya hao, kalibizo la Jesu Kriste, mwana mulimu. Amen.
Come little lady. Do you believe? Now stop thinking that back there.
Takakonu kalibi. Kana urumela anji? Chole tuwela kunana cholo kwa mula wakafo. Akikuwa kaleza. Aunaku ipata chole. Alugwane ni kuwanise. Ani muzibi musalio, veyamazo wa hao kuwa akakalibi. Aiba mulimu kapatulu lakuna mutete wa hao. Nani tali merene kule, uzibakuli, ani akalezimi nano ya hao. Aiba mulimu kapatulu lakuna mutete wa hao. Kikuli ukalumela kuli, Jesu Kriste kie na mwana mulimu. Mina, nibe mutanga hae, aiba ukalumela, nanulalizo la hao. Unanibu tata wa sisali, butata wa sisali. Yeo kiniti, uvile nibuona, asa anabona chwale. Ufalisizwe, ikele mwamu sipili wa hao, nikutia vela, nikunyakalala. Taha mungaka, utata wakale wali piyobo, ni sesi mwi, sesi kukatalize. Kana ulumela kulimulimu ukawa kufolisa. Akufolise, kipeto, kalibizo la Jesu Kriste, amuhela foliso ya hao. Miwikele mwamu sipili wa hao, unzo nyakalala. Amen. Mulimu wakufuyole mzwale. Lumela, uikuto chwa nikalive. Kikule ya utia veliku ya ui chelebu hove hape, sinamono wezi zanga. Ubile ya ikalezu na kweyeka au fela njishwani. Likuti selizeli tomboze butuku mwamba, zamaya yo itekela lingende uichele. Jesu Kriste ukufolisize, haku ikele mwamu sipili wa hao, unzo onya kalala.
If thou canst believe, Have faith in God. Do you believe?
Habe wakona kulumela. Ube ni tumelo kumulimu. Kikuli walumela nji. Christ ya pila mate kao fela uteni mo chwale. Kutofolisa mtu kao fela mo halimo.
Just a moment.
Fana kofela, kwa mula oko, mamu koloko, fafasifo, kuna ni mucha haya nzi, tumelo ya hao kie tuna, ufite mwono upule la mwanake, uvile ni mutete wapilu njitwani, haiba yeo kiniti aku yeme kama utu. Jesus Christ heals you, son, you're well. Jesus Christ, you're well. Wiketile ikele mwamu sipili wa hao, miuwe handi. Kana mwamu lume la, muwe ni tumelo kumulimu. Kiyo muna faa, yeni saazivi, luwa enyi kuyo mungu niyo mungu, nilumela kuli muna yo, na kolovelizo kachenu kakusasana. Kono aniku zivi, anina neba mulelo kawena, kana kucholo.
If Jesus Christ will reveal to me what you're here for, will you accept it? How many in the audience will receive it right now?
Aiba Jesu Kriste ukapa tulu lakuna, sobe zite ngimo, kikuli ukaliamu helanji, kibabakai mwasichaba, babakaliamu helachwale. Aiba upona kulumela. Mube fela ni tumelo. Musike mwa honona.
The man has a skin trouble.
Muna yo unanibutata. Wa mbangashwa. Yeo kiniti. Mini bwana kuli ubani. Kibutata wasi nyahape. Yeo kiniti. Aiba kichwalo nyanga nisali zola hao. Mini bwana anto ye muyensu. Yemi mwala hao ni musali. Kimusala hao. Usweli kumulapelela, kimweza libi, ni ubateguli abe mukreste, zeo kakuli, sabule ya mule na kisona, yeo kiniti, samaya uyo mbea mazo, ni kumulapelela kulimulimu, mwali halimu apatule kutokwa, walitaba zeo kulikizaluli. Kana walumela nji, kikuli ulumela kulimulimu, ukalieza nji, aiba ukona kulumela. Na swabisa tumelo ya hao, kwa mula wakafo kau, fela kwa uinezi, talima ni upile.
Have faith in God wherever you are. If thou canst believe, all things are possible. If you can believe.
Mube ni tumelo kumulimu. Kau fela kwa muinezi. Haiba ukona kulumela. Kau fela zako nala. Haiba ukona kulumela. Mutoko mele. Amu talimene kule. Mulapele.
You say, what are you watching, Brother Branham? Rebecca. Come back this way a little, honey.
Muli utali maskama ngimuzole Branham.
Stop right where you
Rebecca,
are.
Rebecca, tahane kulechua na mulatiwa.
There's my little girl.
Ye maona fo. Kia nifani mwana ke omusisana. Ya kabamu profita za zileli mwenye na. Kalibe ya mibuka ufini wena yofo mulatiwa. Ya tinilekuwa ni Yesu ukatoho. Una nibuti hata walivele nge. Na nulali zola hao kamba yema kalibe. Ulapela kulimulimu abize kuli. Nikubize. Nituwa ni?
Let my little girl lay your hands on you there.
Tuwela musisa na waka abema zo fatengfu. Oh, mulimu wa kamita. Kalibizo la Jesu Kriste. Ni kalimila moya oka teza musaliani. Ni hauzwiswe. Kalibizo la Kriste. Amen.
Oh, blessed be the name of the Lord.
Oh, kufuyo lwe libizo la mulena. Ni mulena aipa tulwe ilie na hape. Kikuli mulu melakuli utia ni moho. Chwale halubo nengi, nimibu lelele mangi ni mangi wa mina. Onafachwale. Haiba mwa lumela Jesu Kriste ufolisa mangi ni mangi wa mina onafachwale. Haiba manzuwa kakia niti fa. Kia niti ni kwani. Haiba mukaeza, zeni migulela kweza. Mwa kwenye kufolisa onafachwale. Kana mwa lumela. Chwale amu kambeke. Mazo fali mwa yomungwi. Mubefera mazo amina. Fali mwa ufini ufi. Mwahali kamba fande.
Don't sit down. I heard a deaf spirit leave.
Musika mwa kakanya, ni utule moya wabu shushu hauzwile. Kiyofa, ki kreste yazu hile.
Oh, eternal and blessed God, in the name of the Lord Jesus, I challenge every
oh, mulimu wa kamita miyafu yozwi. Kali vizo la mulena Jesu, nila ila moya o masi la kaufela, kali vizo la kreste yena mulena. Kuli uzwe mwasi baka se, uzwe masichaba se, ni moya o kenila omu tuna chwale, ukolo veze mangi ni mangi mo. Katumelo ye tuna, kulivalumele.
Oh, Satan, you demon.
Oh, Satan, wena demona, uluboni bukuba kulikani. Kreste uzu hile, uye mi mo, nili noto lo zali funi, zali hele, nizali lepe na kuyena.
The power of healing has been paid for.
mata afoliso ali fezukali nilwa kukalimela kalibizo la Jesu Kristo yena mwana mulimu ya pila kuli uzwe mwasichaba se zwa kubona satani kuli vazamaye ni vafoliswe hawa mwalu melakali pilu zami nakau fila kuli Jesu Kristo umifolisize amu yene kama utu ni kwa muhela mata afoliso ye pahami ya mata mulimu kona chwalo kulumbwe mulena Mulumbe mulena mina twale mangi ni mangi mufolisizwe amu yeme kama utu nikufamu limu mirumbeko amen kufuyo lweli bizo la mulena halu mufengi mirumbeko halu nzalu nanula mazo aluna nikumulumba amu fuyo le mwana mulimu ya pila amen.